Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong pangalawang linggo ng Abril. Presidente ng France na si Emmanuel Macron bibisita sa Canada sa tag-init. Alberta, may pangalawang pinakamababang minimum wage sa Canada. Canada, nangako ng dagdag 8 billion na pondo para sa pambansang depensa. Federal na gobyerno, maglulunsan ng bagong housing strategy. Ang presidente ng France na si Emmanuel Macron ay naghahanda para sa kanyang pagbisita sa Canada sa Hulyo. Ito ang napag-alaman ng Radio Canada. Sa ngayon, kabilang sa itinerary ni Macron, ang isang stop sa Maritimes, ngunit hindi sa Quebec. Ang Prime Minister ng France na si Gabriel Attal ay bumisita sa Ottawa at Quebec ngayong linggo. Si Macron ay hindi pa muli umaapak sa Canada mula noong 2018 G7 Summit sa Quebec. Iniulat ng Radio Canada na plano ni Macron na huminto sa Maritimes para sa isang joint meeting kasama si Prime Minister Justin Trudeau at ang kanyang team. Ang mga plano para sa pagbisita ay hindi pa pinal. Layunin ng pagbisita ang i-highlight ang ugnayan sa pagitan ng France at Acadian community sa loob ng Francophonie. Ang Acadian World Congress ay magaganap mula August 10 hanggang 18 sa Clare at Argyle Regions sa Nova Scotia. Ipinahayag ni Macron ang kanyang interes na dumalo rito noong 2021. Ang kanyang presensya sa Maritimes ilang linggo bago ang Congress ay maaaring isang paraan upang tuparin ang pangako na yun. Ang dating presidente ng France na si Jacques Chirac ay dumalo sa Acadian World Congress sa Moncton, New Brunswick noong 1999. Siya ay huminto rin sa Quebec sa kurso ng opisyal na pagbisita. Si Macron ay magbibiyahe sa Washington, D.C. sa Hulyo para sa North Atlantic Treaty Organization Summit, kaya ang kanyang pagbisita sa Canada ay maaaring kasama ng trip na yon. Hindi pa alam kung ang isang stop sa Quebec ay idadagdag sa schedule ni Macron. Ang ganitong uri ng stop ay nakikita bilang isang essential part ng pagbisita ng mga presidente ng France sa Canada noon. Ang mga leader ng France na bumisita sa Quebec noon ay sina François Hollande taong 2014, Nicolas Sarkozy noong 2008 at si Jacques Chirac taong 1999. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Nang itinaas ng Alberta ang minimum wage ng probinsya sa $15 kada oras noong tagdagas ng 2018, ito ang may pinakamataas na rate sa Canada. Ngunit makaraan ng halos 6 na taon at isang pandemya, hindi nagbago ang minimum wage, kahit na nahaharap ang mga taga-Alberta sa pinakamataas na inflation rate sa bansa. Karamihan sa mga probinsya at teritoryo, tinaasan ang kanilang minimum wage ngayong taon at ang mga hindi nagtaas, dinagdagan ang kanilang minimum wage noong 2023. Nangangahulugan na ang isa sa pinakamayamang probinsya sa Canada ay nahuhuli na. Ang Alberta ngayon ang may pangalawang pinakamababang minimum wage sa bansa. Ang Saskatchewan ay nananatiling pinakamababa sa $14 kada oras, sinabi ni Megan Reed, Executive Director ng Poverty Reduction Organization na tinatawag na Vibrant Communities Calgary. Malayo-malayo ito sa living wage ng Calgary na nasa $23.70 at kinalkula ng Alberta Living Wage Network. Sinabi ni Reed, bawat taon na hindi natin itinataas ang minimum wage, ang sitwasyon ay nagiging mas mahirap para sa mga tao na nasa numero na yon. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Inilahad noong Lunes ang bagong defense policy ng Canada na nangakong palalakasin ang surveillance at combat capabilities ng militar sa Arctic. Nangako ang estratehiya na magde-deliver ng bagong equipment kasama ang airborne early warning aircraft, long-range surface-to-surface missiles para sa hukbong militar at utility helicopters na maaaring umandar na wala o mayroong piloto. Nakalista sa plano ang bagong equipment na kinukonsiderang bilhin ng Department of National Defense tulad ng air defense systems para protektahan ng mga kritikal na infrastruktura at mga bagong submarine. Ang bagong polisiya na may titulo na Our North, Strong and Free, isinama ang dagdag 8.1 billion na bagong defense spending sa susunod na 5 taon at nag-commit ng dagdag na 73 billion sa defense spending sa susunod na 2 dekada. Ang karagdagang investments ay hindi dadali ng Canada all the way para maabot ang military spending target ng NATO para sa kanilang member nations na 2% ng National Gross Domestic Product. Tinataya ng liberal na gobyerno na ang bagong polisiya ay makikita ang military spending na tumaas sa 1.76% ng GDP pagsapit ng 2029 at 2030. Sinasabi ng estratehiya na kasama sa mga bagong banta sa rehiyon ang advanced submarines at hypersonic at cruise missiles. Para harapin ang mga bantang ito, sinasabi sa defense policy na ang federal na gobyerno ng Canada ay magtataguyod ng isang network ng Northern Operational Support Hubs, bibili ng isang fleet ng airborne early warning aircraft at magde-deploy ng underwater sensors sa lahat ng 3 baybayin, magpapatayo rin ng isang satellite ground station sa High Arctic at pahuhusayin ng foreign intelligence capabilities ng Canada. Sinabi ng gobyerno na plano nitong pag-aralan ang posibilidad ng pag-acquire ng mga bagong submarine upang palitan ang Victoria-class boats na 3 dekada na ang edad. Ang mga submarine ay magiging pangunahing tool para sa pagtatanggol sa Arctic at ang Navy ay inilatag na ang mga option para makakuha ng hanggang 12 conventionally powered submarines. Upang makasabay sa plano ng federal na gobyerno ng Canada na bumili ng F-35 fighters, sinabi ng defense policy na ang militar ay handang gumamit ng puwersa upang depensahan ang kontinente. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Inanunsyo ni Housing Minister Sean Fraser ang tinatawag niyang ambisyosong estratehiya upang tugunan ang krisis sa housing ng Canada. Sinabi ni Fraser ngayong Biyernes na ang estratehiya na tinatawag na Housing Plan ng Canada ay magtatayo ng mas maraming tahanan, gagawing mas madali ang pagrenta o pagbili ng bahay at mas marami pa ang gagawin para suportahan ng mga taong hindi ma-afford ang isang bahay. Ito ang pangalawang national housing strategy ng gobyerno ni Trudeau. Noong 2017, inilunsad nito ang 10-taon na housing plan na naglalayong magtayo ng 100,000 na abot-kayang housing units at kumpunuhin ang 300,000 na abot-kayang housing units. Ayon kay Fraser, ang mga bagong hakbang ay isusuplement ang 2017 na plano. Kasama sa highlights ng bagong estratehiya ang mga plano para sa federal na gobyerno na paupahan at magtayo sa underused public lands upang gawing mas available at affordable ang housing. Nangako rin ng estratehiya ng isang bagong mapping tool para itrack ang inventaryo ng mga pampublikong lupain. Kasama sa estratehiya ang bagong Canada Secondary Suite Loan Program upang bigyan ng homeowners ng access sa loans na mababa ang interest na hanggang 40,000 upang pahintulutan sila na magdagdag ng pangalawang suite sa kanilang mga bahay. May mensahe naman si Prime Minister Justin Trudeau sa mga probinsya na hindi sang-ayon sa housing plan ng Canada.
We recognize that Canadians need help and support and investment and don't so much care about, you know, whose responsibility it is first and foremost. They just want it to get done. And that's why we are there to work hand in hand in full respect with those provinces who want to solve the problem. And ask those provinces that don't want to solve the problem to just get out of the way while we solve that problem that Canadians are facing.
Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.